รางวัลจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ
VOA News
คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่14พฤศจิกายน2561ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้เข้าร่วมประชุมอาเซียนเอเปกประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับรู้เรื่อง13ฐานยิงขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยอดอาชญากรรมจากความเกลียดชังในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะมีรายงานหนังสือสะท้อนอุดมการณ์ความรักชาติแบบประชานิยมสะเทือนการเมืองชาติตะวันตกช่วงข่าวธุรกิจมีประเด็นที่อังกฤษและ EU เห็นชอบร่างแผน Brexit แบบทันท่วงทีและข่าวดีจากฝั่ง Amazon ได้ปักหมุด2สำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กและรัฐเวอร์จิเนียและส่งท้ายกันด้วยรายงานนักศึกษาต่างชาตินั้นเลือกสหรัฐเป็นเป้าหมายในการศึกษาต่อน้อยลงเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมติดตามค่ะประเด็นที่ต้องติดตามกันในวันนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของข่าวโลกกันก่อนค่ะทุกสายตาจับจ้องไปที่เวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและเอเปกตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะซึ่งรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์จะเริ่มต้นภารกิจเยือนเอเชียและเข้าร่วมประชุมอาเซียนและเอเปกเพื่อรุกแผนยุทธศาสตร์ในสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะโดยนายไมค์เพนซ์ซึ่งขณะนี้เดินทางถึงสิงคโปร์แล้วนะคะในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เริ่มต้นเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความคาดหวังว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์นั้นจะมีโครงการการลงทุนของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เป็นเสรีและเปิดกว้างโดยก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ค่ะไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรกและเข้าพบนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นโดยเฉพาะเรื่องของการค้าระดับทวิภาคีกับญี่ปุ่นค่ะที่หารือกันไปเบื้องต้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากการประชุมอาเซียนในสิงคโปร์แล้วนายไมค์เพนซ์จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีเพื่อเข้าร่วมประชุมเอเปกซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการกางแผนยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะต่อกันที่ผู้นำสหรัฐนะคะได้ทวีตโจมตีการนำเสนอข่าวการค้นพบฐานยิงขีปนาวุธ13แห่งที่เกาหลีเหนือปกปิดเอาไว้พร้อมกับย้ำว่าจะเป็นคนแรกที่แจ้งข่าวหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ระบุผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อวันอังคารถึงประเด็นที่เดอะนิวยอร์กไทมส์นำเสนอภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเผยให้เห็นฐานยิงขีปนาวุธ13แห่งของเกาหลีเหนือที่ไม่ได้สำแดงโดยผู้นำสหรัฐนั้นระบุว่ารัฐบาลสหรัฐทราบเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วและกำลังพิจารณาหารือกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่หรือผิดไปจากปกติค่ะและเขาจะเป็นคนแรกที่จะแจ้งให้ทุกคนนั้นทราบว่าหากมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นและว่ารายงานดังกล่าวนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและเป็นข่าวปลอมก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะนายโจเซฟเบอร์มิวเดสหนึ่งในนักวิชาการของศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศนั้นเปิดเผยว่าภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีฐานยิงขีปนาวุธ13แห่งที่เกาหลีเหนือไม่ได้สำแดงให้ทราบซึ่งอาจใช้เป็นที่ปกปิดสำหรับฐานยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ก็เป็นได้พร้อมกับเตือนว่าเกาหลีเหนืออาจเก็บฐานยิงขีปนาวุธซึ่งสามารถใช้งานได้เอาไว้แม้ว่าเกาหลีเหนือกำลังอยู่ในช่วงการเจรจายุติโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐอยู่ก็ตามค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของเกาหลีเหนือนะคะมีเรือที่สร้างจากไม้ใกล้ผุพังเกือบร้อยลำลอยมาติดที่ชายหาดทางเหนือของญี่ปุ่นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่ามาจากฝั่งเกาหลีเหนือในช่วงฤดูการประมงประจำปีเจ้าหน้าที่รักษาชายฝั่งของญี่ปุ่นระบุว่าในปีนี้มีเรือไม้ที่เรียกกันว่าเรือผีลอยมาเกยตื้นที่ญี่ปุ่นแล้ว95ลำค่ะซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่คาดกันว่าจะมากกว่าจำนวนเรือเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ104ลำยิ่งไปกว่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้พบศพ12ศพบนเรือดังกล่าวด้วยและบางศพแห้งจนเหลือแต่โครงกระดูก โดยมีการเชื่อกันว่าเรือเหล่านี้เป็นเรือประมงของชาวเกาหลีเหนือนะคะที่ถูกลมและกระแสน้ำพัดพาออกห่างจากชายฝั่งและไม่มีความแข็งแรงหรือว่าอุปกรณ์ที่ดีมากพอที่จะสามารถพากลับฝั่งไปได้โดยทางการญี่ปุ่นได้ส่งหน่วยลาดตระเวนไปตามน่านน้ำต่างๆเพื่อช่วยเหลือเรือที่ลอยมาตามยถากรรมนะคะซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะการรณรงค์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือให้เพิ่มปริมาณการจับปลาโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการบริโภคโปรตีนของประชาชนในประเทศเพื่อลดปัญหาการขาดสารอาหารในเกาหลีเหนือนะคะซึ่งทำให้ชาวประมงค่ะต้องออกหาปลาไกลขึ้นกว่าเดิมโดยกว่าครึ่งนึงของเรือที่เรียกว่าเรือผีลอยมาเกยตื้นบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะชาวประมงเกาหลีเหนือออกหาปลาขึ้นมาทางเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นค่ะและข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะคะญี่ปุ่นพบศพในเรือผีทั้งหมด30ศพด้วยกันและพบชาวประมงรอดชีวิต40คนค่ะมีรายงานที่กรุงลอนดอนนะคะมีหนังสือเล่มใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอุดมการณ์ประชานิยมในชาติตะวันตกซึ่งกล่าวโทษว่ากระแสประชานิยมแนวชาตินิยมนี้กำลังมาแรงค่ะเป็นผลพวงมาจากความผิดพลาดของพรรคการเมืองสายหลักซึ่งละเลยความกลัวต่อปัญหาคนเข้าเมืองและโลกาภิวัตน์ของกลุ่มประชานิยมมานานจนเกินไปเจมี่เดชเมอร์ผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะและคุณทักษิณาไข่แก้วจากวิวเอภาคภาษาไทยนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
หนังสือเรื่อง National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy เขียนโดยนักวิชาการชาวอังกฤษ2คนนะคะคือแมทธิวกูดวินกับโรเจอร์อีทเวลค่ะโดยตีพิมพ์ไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐหนังสือเล่มนี้น่าจะทำให้นักการเมืองส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักการเมืองสายกลางเอียงซ้ายอ่านแล้วกลุ้มหนังสือเล่มนี้เสนอข้อเท็จจริงค่ะผู้เขียนที่ว่าการละเลยความกังวลต่อประเด็นคนเข้าเมืองและโลกาภิวัตน์มานานเกินไปทำให้ความกังวลเหล่านี้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความคิดเห็นที่แตกแยกจนถึงขั้นระดับอันตรายค่ะและทำให้คนขาดความไว้วางใจต่อชนชั้นผู้นำผู้เขียนแย้งนะคะว่าอุดมการณ์รักชาติแนวประชานิยมที่เกิดขึ้นในชาติตะวันตกจะคงอยู่ต่อไปค่ะและการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชานิยมในยุโรปก่อตัวมานานแล้วผู้เขียนกล่าวหักลบความเชื่อที่ว่าความคิดรักชาติแบบประชานิยมเป็นเพียงปฏิกิริยาทางการเมืองชั่วคราวเท่านั้นหรือเป็นแค่การตอบโต้ต่อวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในปี2008กับมาตรการรัดเข็มขัดที่ตามมาตลอดจนวิกฤตผู้อพยพที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปตั้งแต่ปีค.ศ. 2014ค่ะผู้เขียนบอกนะคะว่าแท้จริงแล้วแนวคิดนี้ฝังรากลึกมากและเป็นคลื่นใต้น้ำในสังคมระบอบประชาธิปไตยและสั่งสมความแรงมากขึ้นตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะอีทเวลกับกูดวินเขียนนะคะว่าการมีผู้นำอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐรองนายกรัฐมนตรีอิตาลีแมทธิโอซัลวินีและนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์โอแบนที่สนับสนุนแนวคิดประชานิยมภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมจะกลายเป็นเรื่องปกติค่ะและหนังสือเล่มนี้ขายดีจนติดอันดับหนังสือขายดี10อันดับของหนังสือพิมพ์ Sunday Times ในอังกฤษภายในเวลา2สัปดาห์หลังการตีพิมพ์ค่ะผู้เขียนได้แย้งนะคะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดประชานิยมแบบชาตินิยมไม่เข้าใจความแตกต่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะพวกเขากล่าวว่าการมุ่งระบุประเภทของผู้สนับสนุนและแรงจูงใจของแนวคิดนี้ไร้ประโยชน์พวกเขากล่าวหานักวิจารณ์หนังสือว่าต้องการกลบเกลื่อนว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวของชาวผิวขาวที่กำลังโกรธเคืองเท่านั้นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ชี้นะคะว่าทรัมป์กับ Brexit ล้วนได้รับแรงหนุนจากกลุ่มคนหัวอนุรักษ์ทางสังคมที่รวมตัวกันแบบหลวมๆกับคนงานคอปกสีขาวค่ะผู้เขียนยังชี้ถึงความหลากหลายทางเชื้อสายและอายุของคนกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดประชานิยมภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมนะคะว่า1ใน3ของชายชาวลาติโนที่ลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐในปี2016สนับสนุนทรัมป์ในขณะที่แผน Brexit ของอังกฤษในการแยกตัวจาก EU ได้รับแรงหนุนจากผู้ลงคะแนนเสียงชาวอังกฤษผิวดำและคนกลุ่มน้อย1ใน3ค่ะและเช่นเดียวกันนักการเมืองเอียงซ้ายจัดมารีนเลอเพนที่ได้รับแรงหนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหนุ่มสาวในตอนลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วขณะที่ในออสเตรเลียเยอรมนีอิตาลีและสวีเดนแนวคิดชาตินิยมประชานิยมได้รับการยอมรับมากที่สุดจากกลุ่มคนอายุต่ำกว่า40ปีและได้แรงหนุนในระดับธรรมดาจากคนทุกกลุ่มอายุค่ะผู้เขียนชี้นะคะว่าแนวโน้มระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกำลังคืบคลานเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นความไม่ไว้วางใจต่อนักการเมืองที่อยู่ในตำแหน่งมานานและสถาบันต่างๆเพราะคนส่วนมากรู้สึกว่าตนเองไม่มีปากมีเสียง เกิดความกลัวของคนในกลุ่มสังคมหลักๆที่ว่าความเป็นตัวตนตามประวัติศาสตร์ชาติและวิถีชีวิตที่มีมานานกำลังจะถูกทำลายและโลกาภิวัตน์ที่นำมาซึ่งความไม่เท่าเทียมทางรายได้และความมั่งคั่งก่อให้เกิดความรู้สึกสูญเสียและไม่เชื่อว่าอนาคตจะดีกว่าผู้เขียนบอกว่าแนวโน้มทั้งหมดนี้ได้นำไปสู่ความรู้สึกแยกตัวและความอ่อนแอทางความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองหลักกับประชาชนทั่วไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณานะคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะตอนนี้กรุงวอชิงตันว่าหนาวแล้วแต่ว่าบรรยากาศของสื่อมวลชนกับทำเนียบขาวน่าจะหนาวกว่าค่ะเมื่อตอนนี้ CNN สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะคะได้ยื่นฟ้องรัฐบาลอเมริกันหลังจากนักข่าวในสังกัดจิมอคอสตาคู่ปรับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกยกเลิกบัตรเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวค่ะ CNN กล่าวว่าการเพิกถอนสิทธิ์ทำข่าวที่ทำเนียบขาวนั้นเป็นการฝ่าฝืนบัญญัติของรัฐธรรมนูญอเมริกันที่ครอบคลุมเรื่องของเสรีภาพสื่อค่ะในบทแก้ไขเพิ่มข้อที่1หรือ First Amendment นอกจากนั้น CNN ยังบอกได้ว่ารัฐบาลยังกระทำผิดบทบัญญัติ Fifth Amendment ซึ่งคุ้มครองให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับนักข่าวอคอสตาด้วยสมาคมนักข่าวทำเนียบขาวออกแถลงการสนับสนุนการฟ้องรัฐบาลโดย CNN ในครั้งนี้นะคะโดยการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทำเนียบขาวระบุว่าจิมอคอสตานั้นกระทำไม่เหมาะสมในการใช้มือขัดขืนความพยายามในการขอไมโครโฟนคืนโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวช่วงการแถลงข่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะจนนำไปสู่การห้ามนายอคอสตาเข้ามาทำข่าวในทำเนียบขาวของสหรัฐในตอนนั้นนายอคอสตานั้นถามประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะเกี่ยวกับการที่ขบวนผู้อพยพจากอเมริกากลางที่ผู้นำสหรัฐนั้นกล่าวว่าเป็นการรุกรานสหรัฐค่ะลงไปต่อกันที่แคลิฟอร์เนียนะคะทางการรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าใหญ่2จุดที่เผาผลาญพื้นที่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย42รายและอีก288คนที่สูญหายยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายพันคนพยายามจะควบคุมไฟป่าแคมป์ไฟร์และวูซี่ไฟร์ที่เผาไหม้พื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของนครซาคราเมนโตในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วและถือเป็นไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่าที่มีการบันทึกมาค่ะโดยฝั่งเจ้าหน้าที่นั้นระบุว่าเฉพาะไฟป่าแคมป์ไฟร์ได้เผาผลาญเมืองพาราไดซ์ที่มีประชากรราว 27,000 คนไปเกือบทั้งหมดแล้วและขณะนี้ค่ะไฟป่าก็ทำลายอาคารบ้านเรือนที่นั่นไปกว่า 7,600 หลังแต่ทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถควบคุมไฟป่าไปได้เพียง 25% เท่านั้นเองโดยปัจจัยสำคัญค่ะที่ทางสำนักอุตุนิยมวิทยานั้นแสดงความกังวลก็คือสภาพอากาศที่แห้งแล้งรวมถึงลมแรงที่ทำให้ไฟป่านั้นกระจายวงกว้างยิ่งขึ้นและสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อต่อไปจนถึงวันอังคารก็ได้ค่ะต่อกันที่ FBI นะคะได้เปิดเผยจำนวนอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือ Hate Crime ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่เหตุการณ์11กันยาเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะทางสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ได้เปิดเผยนะคะว่าข้อมูลเมื่อปีคศ2017หรือเมื่อปีที่แล้วนั้นมีรายงานคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชัง 7,175 คดีนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ17จากช่วงเดียวกันของปี2016ที่มีคดีดังกล่าว 6,121 คดีค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยเป็นรายงานคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังครอบคลุมทั้งการข่มขู่การทำลายทรัพย์สินรวมทั้งการประทุษร้ายอันเนื่องมาจากความเกลียดชังค่ะทาง FBI ยังพบว่าคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังนั้นที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วและต่อเนื่องมา3ปีส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมาจากเชื้อชาติสีผิวมากถึง 4,832 คดีค่ะและเป็นเรื่องความมีอคติทางด้านศาสนาอีก 1,679 คดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทาง FBI ยังเชื่อว่าข้อมูลที่ได้มาอาจจะไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะทาง FBI ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐราว 1,600 แห่งรวบรวมรายงานคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังเพื่อส่งให้กับทาง FBI ค่ะแต่กลับได้รับข้อมูลกลับมาเพียง 2,000 หน่วยงานเท่านั้นค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington VOA สำหรับช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะคะแต่ว่ามีดัชนีสำคัญมาฝากกันก่อนค่ะดาวโจนส์ปิดลบนะคะ100จุดที่ 25,286 จุดค่ะ Nasdaq ปิดบวกเล็กน้อยค่ะที่ 7,200 จุดและ S&P ปิดลบ4จุดที่ 2,722 จุดราคาทองคำค่ะปิดที่ 1,203 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะในช่วงข่าวธุรกิจนะคะก็จะพูดคุยกับคุณรัฐพลวันนี้เรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่น่าจะเป็นในฝากฝั่งของอังกฤษค่ะ
ครับเห็นข่าวจากยุโรปนะครับสภาพยุโรปและอังกฤษนั้นเห็นตรงกันนะครับในการที่จะผลักดันร่างเงื่อนไขของการถอนอังกฤษออกจากสภาพยุโรปหรือ EU เรียกสั้นๆว่า Brexit นะครับโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์นั้นจะนำร่าง Brexit นี้ไปเสนอต่อสมาชิกระดับสูงของรัฐบาลอังกฤษในเวลาต่อจากนี้นะครับแม้ข่าวนี้ครับจะเป็นความคืบหน้าใหม่เรื่องการออกจาก EU ของอังกฤษแต่ว่าต้องรอนะครับคุณนิติการว่าส.ส.และส.ว.ของอังกฤษนั้นจะรับร่างดังกล่าวหรือไม่หรือว่าต้องโยนกลับมาให้มีการเปลี่ยนแปลงครับโฆษกนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับระบุว่าคณะรัฐมนตรีนั้นจะพิจารณาร่างดังกล่าวที่ตกลงกันได้ที่บรัสเซลในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อที่จะกำหนดท่าทีต่อไปจากนี้นะครับเงินปอนด์ของอังกฤษครับหลังจากที่เคลื่อนไหวมาและมาเป็นเวลานานนะครับตอนนี้ตอบรับข่าวนี้ในทางบวกคือแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่1ดอลลาร์กับอีกประมาณ30เซนต์ต่อปอนด์จากเดิมนี่อยู่ที่1ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อปอนด์เมื่อราว2ปีก่อนตอนที่มีการทำประชามติให้อังกฤษนั้นดำเนินการออกจากสหภาพยุโรปนะครับทั้งนี้ครับอังกฤษและ EU นั้นจะต้องตกลงกันให้ได้เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าระหว่างกันต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถตกลงกันได้นี่ผลกระทบอาจจะรุนแรงสหภาพยุโรปนี้ถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกและอังกฤษนั้นก็เป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเช่นกันครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทิศทางว่าในช่วงต้นปีหน้าเราจะได้เห็น Brexit ในรูปแบบใดนะคะแต่ที่ไม่ต้องรอกันแล้วค่ะสิ้นสุดการรอคอยค่ะก็คือการเฝ้ารอว่าตกลงแล้วสำนักงานใหญ่ของ Amazon จะเป็นที่ไหนนะคะในที่สุดค่ะอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากซีแอตเทิลAmazon ได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าเมืองที่จะเป็นสำนักงานใหญ่2แห่งในสหรัฐนั้นเป็นที่ไหนกันบ้างสรุปแล้วก็คือที่มหานครนิวยอร์กค่ะและก็ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียที่จะมีการตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ร่วมกันโดย CEO ของ Amazon ค่ะเจฟ เบโซสระบุนะคะว่าสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่เมืองลองไอแลนด์ในมหานครนิวยอร์กและอีกจุดหนึ่งใกล้ๆเราก็คือคริสตัลซิตี้ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียนะคะมีการคาดกันว่าจะดึงดูดคนที่มีศักยภาพระดับโลกให้มาร่วมงานกับ Amazon ในการพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะ Amazon บอกว่าสำนักงานใหญ่หลักที่อยู่ที่นครซีแอตเทิลตอนนี้เนี่ยแน่นหนาเกินไปแล้วก็เลยมองหาเมืองใหม่ที่จะจัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะคะโดยสำนักงานใหญ่แห่งนี้จะรองรับงาน 50,000 ตำแหน่งโดยคาดว่าจำนวนการจ้างงานน่าจะแบ่งกันคนละครึ่งที่ 25,000 ตำแหน่งเท่าๆกันและก็จะเริ่มเปิดรับสมัครงานในสำนักงานใหญ่ทั้ง2แห่งนี้ช่วงปีหน้านะคะและ Amazon ระบุว่าพนักงานของบริษัทเนี่ยจะมีเงินรายปีเฉลี่ย 150,000 ดอลลาร์ต่อปีก็คือประมาณ 4,950,000 บาทต่อปีใครสนใจก็ไปร่อนใบสมัครกันได้นะคะแต่ที่สำคัญเลยคือเรื่องของภาษาหลายคนอาจจะมองว่าเราอยากฝึกภาษาเหลือเกินแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มหมดแพชชั่นแล้วคุณรัฐพลจะทำยังไงกันดี
การหาแพชชั่นในการเรียนภาษานะครับ VOA ไทยก็เป็นช่องทางหนึ่งครับเพราะว่าเรามีเซกชันพิเศษในเว็บไซต์ Let's Learn English นะครับนำเนื้อหาจากผู้สอนภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันนะครับแนวทางการศึกษาของสหรัฐนี่แหละเพื่อให้เนื้อหานั้นเหมาะสมกับตั้งแต่ผู้ที่เริ่มใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับทุกสัปดาห์นั้นเราจะมีบทความบทเรียนใหม่พร้อมด้วยวิดีโอที่สะท้อนชีวิตอเมริกันรุ่นใหม่ ผู้เรียนนั้นจะได้ฝึกพูดเขียนและจดจำคำศัพท์รวมทั้งมีการประเมินความสามารถในการใช้หลังจากที่รับบทเรียนมาด้วยนะครับเราอยากให้คุณติดตามบทเรียนใหม่ๆทุกสัปดาห์นะครับและบอกให้รู้ถึงการเรียนรู้ของคุณผ่านช่องความคิดเห็นในช่อง Let's Learn English มีช่องคอมเมนต์หรืออีเมลหาเราที่ thai@voanews.com นะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะที่มาร่วมพูดคุยข่าวธุรกิจกับเราแล้วก็อัปเดตเรื่องของเซสชัน Let's Learn English ให้ได้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับใครที่กลับมาฟังไม่ทันก็สามารถไปรับฟังหรือว่าอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะทาง Facebook VOA Thai Instagram Twitter VOA Thai ค่ะไปฟังข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องราวของสหภาพองค์การสหประชาชาติค่ะมีรายงานฉบับใหม่ที่มาเปิดเผยว่าในที่สุดแล้วชั้นโอโซนที่ห่อหุ้มปกป้องโลกของเรากำลังจะฟื้นตัวจากความเสียหายที่เกิดจากละอองสเปรย์แล้วก็สารให้ความเย็นต่างๆค่ะชั้นโอโซนที่หลายคนกังวลว่าเริ่มบางลงมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970นะคะนักวิทยาศาสตร์ส่งสัญญาณที่ดีแล้วก็ทั้งเตือนภัยด้วยนะคะว่าการประเมินผลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมเมืองกิโตของเอกวาดอร์นั้นเปิดเผยว่าชั้นโอโซนที่อยู่เหนือซีกโลกเหนือขึ้นไปน่าจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในช่วงทศวรรษที่2030ค่ะและหลุมโอโซนในบริเวณขั้วโลกใต้นั้นควรจะหายไปในช่วงทศวรรษที่2060ซีกโลกใต้นั้นจะมีความล่าช้าอยู่เล็กน้อยนะคะและชั้นโอโซนในบริเวณนั้นเนี่ยควรได้รับการฟื้นฟูภายในช่วงกลางทศวรรษนี้พอนิวแมนหัวหน้านักวิทยาศาสตร์จาก Goddard Space Flight Center ของ NASA นั้นบอกว่าหากสารทำลายชั้นโอโซนยังคงเพิ่มต่อไปอยู่แบบนี้ก็จะเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแต่ก็นับว่าเป็นข่าวดีค่ะที่นักวิทยาศาสตร์สามารถยับยั้งปัญหานี้เอาไว้ได้โอโซนในชั้นบรรยากาศนั้นจะปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังและสร้างความเสียหายกับพืชผลรวมถึงปัญหาอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายการใช้สาร CFC ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาปล่อยสารคลอรีนและโบรมีนออกมาและทำลายชั้นโอโซนเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1987แล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ประเทศต่างๆทั่วโลกมีมติเห็นพ้องกันในพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดสาร CFC และบรรดาภาคธุรกิจต่างๆพยายามหาสิ่งอื่นมาทดแทนการใช้สเปรย์กระป๋องแล้วก็สารที่เร่งเกี่ยวกับสารให้ความเย็นนะคะโดยพอนิวแมนก็กล่าวด้วยค่ะว่าช่วงปี1990นั้นเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่า 10% ของชั้นโอโซนนั้นถูกทำลายจนหมดไปแล้วก็นับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยมีทิศทางของโอโซนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1-3% ต่อทศวรรษนะคะพอนิวแมนกล่าวส่งท้ายด้วยว่าการแก้ปัญหาเรื่องชั้นโอโซนนั้นจะไม่สำเร็จไปได้และอาจจะยืดเยื้อต่อไปจนถึงปี2060ซึ่งก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกหลานต่อไปนะคะไปส่งท้ายกันที่เรื่องราวของการศึกษากันดีกว่าค่ะเราอาจจะมองว่าการเรียนในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญแต่ตอนนี้มีทิศทางขาลงสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐเกิดอะไรขึ้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานส่งท้ายค่ะ
ครับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยอเมริกันลดลงเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับตามรายงานของสถาบัน Institute of International Education หรือ IIE ครับIIE นั้นระบุว่านักศึกษาต่างชาติที่เริ่มลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐลดลง 106.6 สำหรับปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 เร่งเครื่องการลดต่ำจาก 103.3 ปีก่อนหน้านั้นนะครับขณะเดียวกันครับหากนับจำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐทั้งหมดซึ่งรวมถึงผู้ที่ทำงานในอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียนจำนวนนักศึกษากลุ่มนี้นะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.5% ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยที่เติบโตกว่าร้อยละ6ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับทั้งนี้ในช่วงทศวรรษดังกล่าวนั้นจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงเรียนในอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตามรายงานของ The Wall Street Journal นะครับโดยภาพรวมแม้ว่าสถิติ2ปีที่ผ่านมาจะสะท้อนถึงทิศทางขาลงแต่ว่าอเมริกานั้นก็ยังเป็นประเทศอันดับ1เรื่องการรับนักศึกษาต่างชาตินะครับนอกจากนี้จำนวนนักศึกษาต่างชาติในอเมริกาที่อยู่ระดับมากกว่า1ล้านคนนั้นยังมากกว่าประเทศอันดับ2คืออังกฤษถ ถึงกว่า2เท่าด้วยนะครับธุรกิจการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นนำรายได้มาให้สหรัฐ 42,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและช่วยให้เกิดการจ้างงานถึง 450,000 ตำแหน่งด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าธุรกิจการศึกษาในแคนาดานั้นแย่งตลาดนักเรียนต่างชาติจากสหรัฐผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งครับฮอลลี่ซิงผู้อำนวยการอาวุโสแห่งศูนย์การเรียนและคณาจารย์ต่างชาติที่มหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่านักเรียนต่างชาตินั้นสามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักถาวรในแคนาดาได้นะครับหลังจากเรียนจบและทำงานต่อจากนั้นเป็นเวลา1ปีหากเปรียบเทียบกับสหรัฐครับเวลารอได้สิทธิ์ดังกล่าวนั้นยาวนานกว่าของแคนาดาครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่ในสหรัฐนั้นน้อยลงอาจจะมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจของอินเดียนะครับอินเดียนั้นเป็นประเทศอันดับ2รองจากจีนที่มีนักศึกษาอยู่ในสหรัฐมากที่สุดและประสบปัญหาเรื่องค่าเงินในช่วงที่ผ่านมาทำให้แหล่งเงินสนับสนุนนักเรียนอินเดียมาเรียนต่อที่อเมริกานั้นลดลงนะครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยครับว่านักศึกษาจากจีนจำนวนไม่น้อยก็ไม่พอใจครับที่ต้องจ่ายค่าเทอมในอัตราเต็มหากเทียบกับนักศึกษาอเมริกันที่มักได้ส่วนลดในการเรียนมหาวิทยาลัยรัฐที่ตนอยู่ดั้งเดิมตามปกติครับค่าหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรัฐในอเมริกานั้นจะอยู่ที่ราว 20,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่หากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับต้นๆค่าเทอมนั้นอยู่สูงระดับ 70,000 ดอลลาร์ก็มีนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการเมืองและบรรยากาศทางสังคมในอเมริกาที่ส่งผลถึงจำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐด้วยครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal สัมภาษณ์อลิฮันดราโซซาพิโรนีเจ้าหน้าที่จากบริษัทรูฟาโรโนเอลลิวิทส์ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติซึ่งเขากล่าวนะครับว่านักเรียนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าไม่เป็นที่ได้รับการต้อนรับที่ดีในบางรัฐของสหรัฐจึงไปหาเรียนที่สบายใจกว่านะครับส่วนผู้อำนวยการฝ่ายรับนักศึกษาเข้าใหม่ที่มหาวิทยาลัย University of Southern California ในสหรัฐทิโมธีบรูโนลด์กล่าวกับ VOA ว่าก็เดินทางไปพบกับนักเรียนต่างชาติบ่อยครั้งและมักถูกถามจากผู้ปกครองเสมอว่าลูกๆของพวกเขานั้นจะได้รับการต้อนรับที่ดีหรือไม่ในอเมริกาครับท้ายสุดครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึงข่าวการยิงสังหารเหยื่อจำนวนมากที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐกว่าประเทศอื่นๆว่าอาจจะมีส่วนผลกระทบต่อทัศนคติด้านความปลอดภัยของนักเรียนต่างชาติที่พิจารณามาเรียนต่อในอเมริกาด้วยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะแม่ข้อวิเคราะห์ของ Wall Street Journal ใช่ไหมคะ
ครับมีของทั้งนักข่าว VOA ที่ถามผู้เชี่ยวชาญแล้วผมหยิบข้อมูลของ Wall Street Journal มาเพิ่มในรายงานชิ้นนี้ครับ
น่าจะไปทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อฝ่ายการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนในต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีหลายมิติทีเดียวที่เปรียบเทียบแล้วยังต้องพัฒนายังต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเป็นมิตรแล้วก็เอื้อต่อการที่นักศึกษาต่างชาติจะมาเรียนรวมถึงโอกาสในการทำงานและระยะเวลาที่ผ่อนปรนให้ด้วยนะคะคุณรัตพล
ครับผมนักเรียนส่วนมากที่มาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่อยากได้ประสบการณ์ทำงานถึงแม้ในที่สุดแล้วจะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดก็ตามอย่างน้อยสักปี2ปีได้ทำที่ประเทศหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของเขาแต่พอเกิดความไม่แน่นอนอย่างนี้ขึ้นมารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะมาเรียนที่อเมริกาดีหรือไม่เห็นอยู่เหมือนกันครับ
ค่ะส คุณนิติการเผื่อจะไปลงสมัครเลือกตั้งเป็นสสอายุน้อยที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แล้วตอนนี้จะต้องนำเสนอนโยบายแบบนี้นะคะช่วยคนรุ่นใหม่นะคุณนิติการ
ดิฉันจับมาได้3ประเด็นอ่ะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความสดใสในอนาคตการทำงานน่าจะเป็นตัวชูประเด็นว่าเด็กๆน่าจะมีเช็คลิสต์ตรงนี้อยู่บ้าง
ใช่ค่ะเอาละค่ะก็ติดตามค่ะ VOA กันทุกวันได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ละค่ะวันนี้คุณนิติการคุณรัตพลและทีมงานเป็นผู้รายงานนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ